Ukalarımızdan yana yazadılar ki cemiyette din yokalsa, toptalsa kımmetçilik boladı. Cinayet kupayadı, vüzuhlik avcıga çıkadı. Bu yaman illetlerini yokatış için yakşı işler bolayatken idi. Lakin deme üçündür bular kıskardı. Şu cümleden tele ekrandaki korsatuğlar arasındaki marifetname ham yokalıp gitti. Dip, bu mazmundaki hatını fakat yine bu kişi emas, bundan aldırarak başka kişilere yazıp bergendiler. O şeranayan hatları turuptu kollarınızda, televizyon ve radyolarda cuma akşamı marifetname korsatuları verip dururlardı. Şu hakta sizin fikrinizi bilmek istedik deyip yazıptılar. Bana bir yerde ülkemiz yine devam ettiler ki memlekette din hukumlarını paymal kılınması için Allah'ın emrini barqaror ushlab turishi için memleket ahalisi nima qilishi kerak, müftiyi, kazi yine şularga o'xshaganlarini ga insaf bergin deb dua qilaylikmi yoki amalda ham başka biror ish qilsa bo'ladimi deb yozibdilar. Endi bunga mana ham aqlim yetmaydi to'g'risini aytganimda. Xudo xolosa bu muftiy, qozi yoki boshqa diniy odamlar qo'lidan keladigan ishni qilishyapti. Yozadigan joylarga yozib, talab qiladigan joylardan talab qilishyapti. Unga o'zim guvohman. Men buni yashirmasdan aytishim kerak. Yozilgan javoblari ham kutilayotgan, balkim olingan, lekin nima qilaylo deganingizlarga men aniq bir narsa deya olmayman. Mana aqlim yetgani faqat duo qilasizlar xolos. Başka iş kollarımızdan kemiydi. Başka iş kolumuzdan kemiydi. Fakat dua kılamız halas. Allah Teala meyli özü hesabını çıkarsın, özü insaf versin. Der hakikat cüdeyen bir adamını öğlentiredigen halat her yakşembe günü. Ertemenem Moskova'dan uşa yetelapki programmada saatlap Hristiyan dinini taşıyukat kılıp duruşuptular. Kızık, müstakil bulduk digen adamlar ni gapi bunga qanday qovushadi endi? Ilgari sobiq ittifoq davrida bunaqa narsa yo'q edi. Lekin mustaqil bo'lgandan keyin bu qanaqa mustaqil televiziyaki o'zini dinini bir og'iz gapirib diniy odamlarni chiqarishga yaramaydi. U qo'lidan kelmaydi. Lekin uyalmasdan boshqa dinni, deylik xristian dinini mana shu O'zbekistonda, O'rta Osiyoda musulmonlar yashayotgan joyda bemalol targ'ibot qilishaveradi. Ular aytishi mumkindirki, bu yerda ham xristianlar yashaydi-ku. Ha, xo'p, xristianlar yashasa nima? Musulmonlar yashamaydimi? Bu qanday gap? Xristianlarning haqqi bor. Yaxshi, biz ularga havas qilamiz, lekin hasad ham qilamiz. Bu qanday? Ular o'tirib shu musulmonlarning orasida bemalol deylik televiziyadan xristian dinini yana kim deng? Amerikadan kelgan o'sha Jimmy Swagger degan butun dunyoga mashhur xristianlarning targ'ibotchilari yoki boshqalar kelib bemalol o'zini so'zini butun olamga yoyyapti. Jumladan bu yerlarga ham kelyapti. Ularning haqqi bor. Lekin musulmonlarga esa bilmadim endi bu qanday bo'ldi. Hatto mana Ramazon sharifda ham anchagina tushunmovchiliklar bo'ldi. Ba'zi bir yerda 22 fevraldan roza tutilish diniy idoradan buni axboroti xabar berilgan. Telefonlar yetgan joyga yetgan, aytilgan joylarga aytilgan. Yoki mana bu viloyatda turadiganlar, qishloqda turadiganlar esa bu xabarni eshitmaganlar. Ular 23-dan hisoblab ro'zani bir kun kech tutganlar. Ha, bu televiziyada o'tirgan akalarimiz esa bir og'iz Ramazon muborak deyishga yaramadilar. Bir og'iz 22-chi chisloda mana shunaqa idora tomonidan yoki musulmonlar tomonidan boshlandi roza xabari berildi, eshitib qo'yinglar deyishga yaramadilar. O'zlari ham bir o'ylab ko'rsinlar. Biz ulardan musulmonlik talab qilayotganimiz yo'q axir. Insof ozgina, vijdon, or, nomus degan narsaga ham bir qarash kerak. Yana joylarda deylik o'shalar o'zlarini juda katta musulmon, juda birinchi nomerli musulmon qilib ko'rsatishdan uyalmaydilar. Biz undoq qilganmiz, bundoq qilganmiz deb. Mana qilgan ishlari ko'rinib turibdi. Shunday Ramazon munosabati bilan biron bir nadiniy ko'rsatuv, na bir tabriknoma, mayli ularni tabriknomasiga muhtoj emasmiz. Alloh taolo bizni Qur'oni Karimda 1400 yil oldin tabriklab qo'ygan. Shuni o'zi bizga yetadi. Unaqa odamlarni mayli tabrigi kerak emas televizorda o'tirganlarni yoki boshqalarni. Ammo bu xalq bechora o'sha ro'zasini eplab tutolmasa, ro'zasini biri oldin biri keyin bo'lib poyma-poy bo'lib tartibsiz bo'lib yursa, bunga hech bo'lmasa achinishi kerak. Hech bo'lmasa bunga rahmi kelish kerak. Bunday ojiz odamlar axir qanday qilib bir-biri bilan axborot almashadi? Mana shunday bir mushkul ish tushib turgan vaqtida yordam bermasa, o'zlarini yana kim deb hisoblar ekan shu bechoralar? Mayli, uyog'ini o'zi bir o'ylab ko'rsin. Yana birlari bu ukamiz oliygohdan yozibdilar. Oliygohlarni man ataylab nomini ham o'qimayman, bu ukamizni ismini ham o'qimayin. Chunki bu bolaga tazyiq ham bo'lib qolishi mumkin. Nega sen buna qilib yozding, aytding deb. Lekin bu kasalni yashirsa, bali bir istimasi oshkor qiladi degandek, bu bor kasal. O'zi qaynab bijig'ib yotibdi. Lekin biz vazifamiz, burchimiz aytib o'tish, quloqqa olsa, Alloh uni diliga insof solsa, ajab emas. Bu jamiyatni dardi, hammamizga ham dardimiz bo'ladi. Hammamiz ham boylanganmiz shu muhitga, shu jamiyatga. Shuning uchun o'sha oliygohlarda o'qiyotgan bolalar tuzuk bo'lsa, yaxshi bo'lsa, insofli, halol, pokiza bo'lsa, ertaga bular chiqib bizga aql o'rgatadi. Biz ertaga bularni oldiga hali boramiz yordam so'rab. Biri doktor bo'ladi, biri kabinetda o'tiradi, biri direktor bo'lar, hech bo'lmasa shofir bo'lar yoki bir joyga qorovul bo'lar, boshqa bo'lar. Xullas kalom, jamiyatda ertaga bir o'rinni egallab xizmat qiladi. Shu odamlar o'shanga hojat uchun boradi. Bugun ular oliygohda o'tirib qanaqa tarbiya olgan bo'lsa, ertaga o'shani ko'rsatadi. Unga tarbiya berganlar u yoqda qolib, bu yoqda mashaqqat chekib, hayot kechirayotganlar, qiynalib umr o'tkazayotgan bechora, begunoh oddiy odamlar bunaqangi tarbiyasiz bolalarini jabru sitamini bular tortadi. Bu ukamiz yozibdilarki, oliygohlardagi yotoqxonalarda hozir qimor o'yini nihoyatda avjiga chiqqan. Buzuqlik, fohish ishlarini ham haqida ba'zi bir ishoralarni qilib o'tibdilar. Asosan qimorbozlik juda ham avjiga chiqib ketdi. Hech kim ularni nazorat qiladigan odam yo'q. Hammasi pul topishdan ovora, birov bilan birovni ishi yo'q. O'qishlar, boshqalar hammasi o'ldi-jo'ldi. Endi biz o'zimizni iymon, e'tiqodimiz, dinimiz, islomimiz nuqtai nazardan turib aytamiz, ogohlantiramizki, Alloh taolo baribir bir kun hisob kitobini chiqaradi. Bunday harom xarish ish bilan katta bo'lgan, harom yeb badanini o'stirgan katta bo'lgandan keyin do'zaxning eng o'rtasi, oxirida o'lgandan keyin agar shu insof kirmasdan, tuzalmasdan ketadigan bo'lsa, Alloh ularni do'zaxda qattiq azoblaydi, jazolaydi. Ungacha esa do'zax, jahannam u haq, azoblanishi haq. Ungacha bu dunyoni ham yarim do'zaxga aylantiradi bunday odamlar. Bu yoqda begunoh odamlarni ham hali do'zaxga yetmasdan turib azob uqubatga qolishga mana shunday e'tiqodsiz, nopok, haromxo'r kishilar sabab bo'ladi. Bular hali aytganimizdek ertaga chiqib olib, bitta joyini jilog'ini oladi, bitta kursini egallaydi, bir joyda o'zini joyini topadi. O'shatga baribir siz biz ishimiz tushib borganimizda lekin muomalasini ko'rasiz. Nopok, harom narsani yeb katta bo'lib olgandan keyin undan albatta faqatgina o'ziga yarasha shunday meva chiqadi. Harom joydan o'sib chiqqan narsa o'sha qayerdan oziq olgan bo'lsa, uni tabiatiga uradi. Sassiq alaf bo'lsin, boshqa bo'lsin, uni mevasi qanday bo'lardi? Shunga o'xshagan ish bo'ladi. Shuning uchun ogohlantiramiz, Xudo o'sha ukalarimizga insof bersin. Ular ham o'zini musulmon deb hisoblar, ularni ham otasi, onasi, o'g'lim o'qib kelsin, qizim dars olib kelsin deb Toshkentga yoki boshqa joyga yuborgandir. Bu yoqqa kelib olib bunday nomaqbul ishlar bilan mashg'ul bo'lsa, u hozirgisiga ham, eskisiga ham, yangisiga ham, boshqasiga ham to'g'ri kelmaydigan juda ham bir nomaqbul ish. Alloh o'shandaylarga, ukalarimiz sizlarga insof bersin deb aytamiz. Bo'lmasam, baribir Xudoning bir kuni hukmi kelib qoladi, unda qiyin bo'ladi.